Známe hosty.
Dobré dopoledne vám všem milým a váženým posluchačům Českého rozhlasu Pardubice přeje Jitka Slezáková a především můj dnešní host, a tím je inženýr Ivan Jablonský. Dobrý den, pane inženýre, já vás tady vítám u nás.
Dobrý den.
Kdy pak jste byl naposledy v Pardubicích?
No, Pardubicemi jsem pouze projížděl a neviděl jsem vůbec centrum města. Byl jsem velmi překvapen, když jsem šel přes náměstí a viděl jsem krásně vyzdobenou radnici těmi pelargoniemi a to město je úplně jako kdyby vyrostlo znova.
Je to radost tady na tom starém městě.
Určitě.
Tak třeba, když budete mít chvíli, tak se můžete zajít podívat na zámek. My sídlíme kousek od zámku, ale vy určitě budete spěchat.
Nebudu spěchat, určitě se tam přijdu podívat.
No tak výborně. A vy jste jinak z Prahy, ale teď jsme si tady povídali o tom, že jste občas zajel do Kladru, občas do Jaroměře. Proč?
No, jezdil jsem tam hlavně proto, že tam byli výrobci různých surovin a hub. V Jaroměři se vyráběla sadba pro žampionáře, v Kladrubech se postavila velká žampionárna, protože se počítalo s tím, že se bude odtamtud odebírat koňský hnůj. A tato žampionárna bohužel skončila, jakmile došlo k změně vlastnictví a situace byla zprivatizována a skončil ten objekt a nic se tam nepěstuje.
Takže teď už na východ Čech moc nejezdíte.
Ne, nejezdím.
Ale my jsme se hlavně dostali k tomu, čím vy se zabýváte. Vy se zabýváte léčivými houbami. Kolik už let se věnujete tomuto oboru?
No, houbami, pěstovanými houbami se věnují 50 let, ale byly to především žampiony. No a potom, protože jsem byl zvědavý, tak jsem začal vedle žampionů pěstovat další druhy hub, jako byla hlíva, límcovka, šitake. Dokonce se mi podařilo zavést do kultury, samozřejmě v laboratorních podmínkách, rudočech Radku Fialovou a některé další houby, jiné druhy žampionů a některé hnojník obecný a podobně. No a pak jsem se věnoval po roce 1990 budování výroben žampionového substrátu a když jsem skončil, šel jsem do důchodu, tak jsem se úplnou náhodou dostal k tomu, že byl zájem o izolaci některých léčivých látek z hub. Nejdříve to byl žampion mandlový, což je žampion, který vlastně byl nalezen v Brazílii, taky se mu říká žampion brazilský, a potom samozřejmě obsahovými látkami z houby, kterou znají naši posluchači, a to byla hlíva ústřičná.
A vy jste se snažil v těch laboratorních podmínkách zjistit?
Ne, jsem ty houby pěstoval, ale dodával jsem různé vzorky hub nejdříve na Vysokou školu chemicko-technologickou a potom jsem spolupracoval s Mendelovou univerzitou, lesnickou fakultou v Brně, kteří zase se zabývali jinými léčivými houbami, a to jsou houby dřevní, nebo se říká ošklivě dřevokazné.
My toho budeme mít tady co probírat. Nevím, jestli stihneme do 11 všechno. Vy jste ale říkal, že původně jste vyučený zahradník.
No, já jsem vyučený zahradník, ne. Já jsem zemědělský nebo zahradnický inženýr.
No, ale vy jste říkal zahradník. To jako
no, zahradník,
tam padlo.
To máte pravdu. Byla to zahradnická fakulta v Lednici, kde jsem absolvoval. No.
A tam už jste se s těmi houbami setkal.
Tam jsem to dostal jako diplomový úkol vyrobit žampionový substrát z nějakého materiálu, protože nebyly tehda koně, které byly vyhubeni v rámci kolektivizace. Tak jsem se zabýval tím, že jsem vyvíjel substrát z náhradního materiálu a to byl vepřový hnůj nebo vepřová kejda, no a podařilo se, no a dneska se ty náhradní substráty používají běžně už, protože ono těch koní v celém světě není tolik, aby se dal z toho vyrobit substrát.
Inženýr Ivan Jablonský je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Postupně se dostaneme k houbám, jako jsou třeba rejšiši, také korálovec anebo hnojník, ale i další a další. A pokud budete mít i vy na pana inženýra nějaký dotaz, tak se samozřejmě ptejte. ptejte. Naše telefonní čísla jsou tady k dispozici 466 500 616 nebo 725 500 600 a nebo funguje i mailová adresa pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme inženýra Ivana Jablonského, který se už 50 let věnuje léčivým houbám, začínal žampiony, jak jste mohli slyšet před chvílí. A to by mě zajímalo, pane Jablonský, jestli běžně si zajdete do lesa a běžně nazbíráte ty klasické houby.
No, abych byl upřímný, já moc času nemám. Takže do lesa zajdu tak dvakrát, třikrát za rok. A někdy mám smůlu, byl jsem letos třikrát a zrovna jsem byl v době, kdy bylo velké sucho a moc hub jsem nenašel.
A hledáte spíše ty léčivé v našich podmínkách?
Hledám všechno, co se dá skonzumovat doma a co se týče léčivých hub, tak ty si pěstuju. Buď to v laboratoři pěstujeme, anebo v nějakých malých pěstírnách, ale na to nespoléhám, že bych tyto léčivé houby našel v lese. Často najdu hlívu třeba, to patří mezi léčivé houby, ale ty ostatní druhy to velmi, velmi často člověk nenajde. Oni některé dokonce patří mezi houby chráněné, jako je například ten korálovec, ten je v červeném seznamu. Velmi zřídka najdeme rejši, ale k tomu se potom vrátíme dál.
Určitě, vy tam máte i takové rozdělení, jenom o to nejjednodušší vás poprosím, abychom byli vzdělanější.
No tak ty houby z hlediska výskytu a růstu dělíme do několika skupin. Jednou jsou houby dřevní, nebo se říká také dřevokazné, které rostou na buď to stromech živých, jako jsou houby parazitické, to je třeba Václavka, nebo jsou to houby, které rostou na rozloženém dřevu nebo odumřelém dřevu a to jsou různé chorošovité houby, to je ta zmíněná hlíva ústřičná, penízovka, sametonoha, uchojidášova. Teď už se blížíme k houbám, které jsou léčivé, které jsem teď vyjmenoval. No a potom jsou to houby mykorizní, tyto houby budou především zajímat ty lidi, co hledají hřiby, lišky a podobně. Tyto houby se bohužel pěstovat nedají. Pak je taková zvláštní skupina hub, které rostou pod zemí a které jsou také mykorizní, to jsou ty slavné laníže, které rostou především tam, kde je vápencové podloží. No a potom jsou to houby, které rostou na nerozloženém materiálu a mezi ně patří třeba límcovka, vrázčito prstená nebo někdy i hnojník obecný.
A pane Jablonský, třeba ty laníže dají se vypěstovat i v takových těch laboratorních podmínkách?
Bohužel se nedají pěstovat, ale to je na dlouhé vyprávění. Zrovna před 14 dny jsem byl na sběru lanížů ve Francii a to je teda velmi zajímavá zkušenost, ale to bylo na celou hodinu.
Ale tak jenom naznačte v krátkosti. Říká se, že na to používají vycvičená prasata, je to pravda?
No, především se používají vycvičení psy na ten sběr a jsou vlastně dva druhy, které se ve Francii sbírají a to je laníž letní, ten se sbíral právě teď a sbírá se do podzimu a potom je to laníž černý, perigordský a ten se sbírá od listopadu do února. To je velmi vzácná houba, kilogram hub a to se nepletu, je cena jeho je mezi 40 až 50 tisíci korun.
Jejda. Tak.
Protože jich je hrozně málo a pěstuje se jich nebo sbírá se jich stále méně a méně díky znečištěnému životnímu prostředí. A takže ta produkce to se počítá na desítky tun jenom.
A měl jste možnost ochutnat laníže?
Ochutnal jsem, jsou velmi aromatické, nesmí se konzumovat nějak ve velkém množství, jenom, dávají jenom tu chuť. To jsou
procenta, koření,
dávají se do oleje, dělají se extrakty, dokonce jsem viděl nastrouhaný laníž v medu, který se používá.
A mají také nějaké léčivé účinky, když jsme u těch léčivých houb?
Laníže neznám léčivé účinky lanížu.
No, tak pojďme k těm léčivým houbám, to byl náš prvotní plán. Která ta houba by stála na prvním místě podle vás, kterou bychom měli více konzumovat?
No, musíme to rozlišovat, jak se konzumují, jaká je tradice v konzumování léčivých hub u nás a na Dálném východě. Na Dálném východě na první místo mezi léčivými houbami patří lesklokorce lesklé, které se říká reishi. To je houba, která má celou škálu léčivých účinků, má dvě účinné látky, dvě skupiny účinných látek, jsou to triterpenoidy, protizánětlivé látky, a pak jsou to glukany, to jsou látky, které zvyšují imunitu. Ale těch účinků je celá řada. Snižují krevní tlak, snižují obsah cholesterolu, mají ty zmíněné protizánětlivé účinky, mají protivirové, antioxidační účinky, no je jich celá řada.
Tak to je skoro zázrak. Tak zůstaneme u této houby, reishi česky jste říkal?
Lesklokorka lesklá.
Lesklokorka lesklá.
Je to choroš, který roste na listnatých stromech a velmi podobnou je třeba lesklokorka pryskyřičná, ta zase roste na jehličnatých stromech. Je to houba, která roste někdy i několik let, několik měsíců, a její pěstování je velmi populární právě v Číně, v Japonsku a v Koreji.
Řekneme si o těchto houbách ještě daleko více, podíváme se také na obrázky na internetu, abychom byli v obraze, a ještě prozradím, vážení posluchači, pan inženýr napsal knihu, dokonce Vaříme z exotických hub, tak některý z receptů jistě také prozradí.
Máme hosty.
My pokračujeme dále v našem povídání s inženýrem Ivanem Jablonským o léčivých houbách. Teď jsme si tady našli krásné obrázky houby reishi. Ona je taková vyzývavá, však je barevná, pěkně dorezatá, oranžová, červená, taková pestrá, barvy podzimu mi to připomíná.
Je to tak, jak se ta houba vyvíjí. Zpočátku je světlejší a na okraji má takovou bílou zónu a ta naznačuje, že ta houba poroste. Jakmile ta houba celá zhnědne, tak ukončila, ten klobouk ukončil růst.
A tyhle houby rostou v Číně?
Tyhle houby rostou v Číně, tato houba má ráda vyšší teploty, to znamená, ty plodnice rostou při 25, 28 stupních Celsia a při nižší teplotě rostou velmi pomalu nebo se nevyvíjí vůbec. Proto se u nás tak často nevyskytuje. My jsme tu houbu pěstovali na špalcích dřeva ve teplém skleníku a vyrostly nám nádherné plodnice, ale stejným způsobem to pěstují v té Koreji nebo v Číně.
Právě tady vidíme také obrázek, obrovský skleník ty houby jedna vedle druhé. A v Číně se to, jak jste řekl, také konzumuje daleko více.
No, nekonzumuje se to tradičním způsobem, že byste si z toho udělala smaženici, nebo byste si to dala pod maso. Ta houba je velmi tuhá. A upravuje se tak, že se nakrájí na tenké plátky a ty se dávají do vřelé vody a nechávají se tam loužit a tento výluh se pak konzumuje. A produkčně se ta lesklokorka zpracovává tak, že se nadrtí, extrahují se z toho ty látky a ty čisté látky se pak konzumují. A nebo, což je případ některých produktů, které se u nás prodávají, velmi jemně rozemletý prášek se míchá potom s dalšími druhy hub a to se potom používá jako imunomodulátor, imunostimulátor, látka, která nebo produkty z toho se dají použít u pacientů, kteří trpí některými civilizačními chorobami, vysoký obsah cholesterolu, záněty, jak jsem se již zmínil, a potom podporují jako celkovou imunitu.
To znamená, že byste to doporučil zvláště teď v tomto období, kdy je všude plno kašlu a chřipek a tak dále.
Přesně tak. Tyto produkty, zmíníme se o tom ještě později, produkty, které tvoří tato lesklokorka, obsahují ještě další houby, jako je korálovec, hnojník a šitake nebo hlíva, a tato kombinace těch čtyř hub vlastně vybudí podstatně víc tu imunitu, mají takzvaný synergický efekt u těch konzumentů a je to dneska velmi populární v té Číně, dokonce kombinují i více těch hub, protože každý ten organismus si z toho veme to, co mu je, to co upřednostňuje.
No já se přiznám, že když už tak bych byla pro to osobní využití, lze si u nás koupit třeba tady tu houbu rejši někde v obchodním domě?
Houbu si nekoupíte v obchodním domě jako takovou, jsou tu různé internetové stránky, které nabízejí a v lékárnách jsou k dispozici právě takové ty kombinované přípravky, které jsou složeny z několika hub dohromady. Čtyři tyto houby se tam kombinují. Ale jako, že byste si to koupila někde normálně v nějakém obchodě, tu houbu čistém stavu, to v žádném případě ne.
A vy používáte rejši?
Výjimečně ji používám. Já mám tu možnost kombinovat ty houby a nejen houby, ale i některé léčivé rostliny, jako například rakitník, takže nejsem závislý pouze na jednom produktu, ale pěstuju a sbírám více těchto hub a konzumujeme to k spokojenosti, že si zvyšujeme imunitu. Věříme tomu a zatím to funguje.
No, jste zdraví jako řípa, říkáte. No. Ale ještě jsme měli také dotaz od jednoho z našich posluchačů Milana, který se ptá na takzvanou tibetskou houbu, že prý vypadá tak trošku jako mozek a že se dává do mléka a pak po dvou dnech to mléko zkysne a že by to mělo být zdravé a že on si ji tedy pěstuje, někde ji sehnal také na internetu už před 3 lety, tak se ptá, jestli je to opravdu zdravé a o co se jedná, jestli je to houba či co?
Není to houba v pravém slova smyslu, je to kombinace různých mikrobních kultur a kvasinek. Jsou tam laktobacily, to znamená probiotika a ta probiotika, ty laktobacily podporují imunitu organismu. Problém je ten, že když si to člověk doma stále množí, tak se mu tam mohou dostat jiné mikroorganismy, které vlastně potom převáží a ztratí ten produkt, ten původní účinek. To znamená, nechci říct, že to není léčivé, ale zaprvé to nepatří mezi kloboukaté houby, říká se tomu nesprávně, že to je tibetská houba, ale léčivé účinky to má, ale musí se dát pozor na to, aby se ta kultura obnovovala.
Dobře, odpovídá nám dnes i na vaše dotazy inženýr Ivan Jablonský, hovoříme o léčivých houbách, máte-li ještě nějaký dotaz, klidně se zeptejte.
Máme hosty.
Probíráme se tady jednotlivým množstvím hub, ono jich je těch léčivých a my máme tak málo času s inženýrem Ivanem Jablonským. Tak zaměřme se teď asi na tu nejznámější léčivou houbu a to je hlíva ústřičná. Roste hojně v našich lesích, pane inženýre?
Hlívy u nás rostou prakticky od léta do zimy. Nejdříve je to hlíva plicní a potom je to hlíva ústřičná a obě tyto houby mají podobné účinky. Především obsahují glukany, což jsou polysacharidy, které jsou tedy cukry, které jsou obsaženy v buněčné stěně těchto hub a tyto glukany, tyto polysacharidy působí v trávicím traktu, zejména v tlustém střevu, na některé komponenty imunitního systému, na makrofágy, které jsou obsaženy v takových mízních uzlinách ve střevu a ty mikrofágy jsou aktivnější, rychleji se množí a to je právě příčina té zvýšené imunity. To je hlavní obsahová látka v hlívách. A potom je to další látka, která se nazývá lovostatin. Je to jeden z prvních statinů, který byl objevený a pacienti trpící zvýšeným obsahem cholesterolu berou léky, které jsou statiny. A tohle to je jeden ze statinů, který je tam obsažen. To znamená, když konzumujeme hlívu, tak posilujeme imunitní systém a současně pacienti, kteří trpí zvýšeným obsahem cholesterolu, si konzumováním hlívy tento cholesterol snižují.
Mm-hmm. To je poměrně známé. My se tady díváme opět na jeden z obrázků a tady vidíme hlívu v početném množství na jednom z těch substrátů. Hlíva se pěstuje podobně jako žampiony?
Hlíva se pěstuje na slámě. Žampion se pěstuje na speciálně fermentovaném substrátu, také teda ze slámy, který obsahuje některé dusíkaté látky, ale hlíva se pěstuje na slámě, která je ošetřena teplem, parou, aby se zahubily konkurenční plísně, a na této navlhčené a ošetřené slámě, která se zaočkuje sadbou hlívy, tato houba roste. Lidé si tu houbu buď to vypěstují sami od píky, to znamená namočí slámu ve vřelé vodě, pak vřelou vodu z toho pytle vypustí a zaočkují tam sadbu a po 3-4 týdnech ten substrát krásně proroste, houba nádherně voní, v pytli se udělají otvory a z nich potom vyrůstají houby. Jenom musíme dát pozor na to, aby tam ten substrát byl umístěn v takovém prostoru, kde je světlo, kde je zvýšená relativní vlhkost, a potom můžeme sklidit krásné trsy hub.
Vypadá to kouzelně. Já vás poprosím, abyste si nasadil sluchátka, protože budeme mít dotaz posluchačský a bez sluchátek byste neslyšel, kdo k nám hovoří. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Lucka, a teď jak vás poslouchám, nevím, jestli to bude dotaz přímo na pana
Jablonského. No zkuste to.
Jablonského. Chtěla jsem se zeptat, protože maminka chodí teďko na bylinky, jestli by mi nemohl poradit, kde je na Pardubicku výběr nebo výkup bylinek, třeba jako divizna a tak.
Tak to vám asi pan inženýr tohle neporadí, protože je Pražák, ale určitě třeba ten dotaz ještě postoupím dalším, jo, není problém.
Jo, to byste byla moc hodná.
Tak jo, děkujeme také za zavolání, nashledanou. No ale, když už je řeč o bylinkách, my se možná dostaneme i k tématu, jestli lze houby kombinovat právě s bylinkami. Ale abychom, pane inženýre, neskákali z jednoho do druhého, tak ještě poraďte. Hlíva ústřičná, jak jsme řekli, je to velmi léčivá houba, je v našich podmínkách dobře sehnatelná, je velmi zdravá. Jak se dá upravit v kuchyni? Je některý z těch receptů, co jste napsal ve své knize, právě z hlívy?
No, jeden z těchto receptů mám velmi rád. Je to houba, je to hlíva, kterou pouze potřeme ze spoda, tam, kde má lamely, směsí soli a česneku, obalíme v mouce, lehce osmažíme a podáváme to s bílou vekou a tatarskou omáčkou. Velmi jednoduchý recept. A nebo tu houbu můžeme dát na špíz a kombinujeme na té jehle hlívu s různou zeleninou, cibulí, a ta houba, která je vypěstovaná, je velmi jemná, připomíná telecí maso. Pozor na to, když tu houbu sbíráme v zimě v lese, tak ona roste velmi dlouho. Když roste dlouho, tak je velmi tuhá a v tom případě bychom si příliš na té houbě nepochutnali. Dokonce, když se sbírá tato houba pozdě na podzim, tak aby byla chutná, aby to jídlo vonělo, tak dokonce, když připravujeme polévku z té hlívy, tak ji z větší části namixujeme a jenom část těch hub do toho nakrájíme, malé množství, a potom ta polévka je velmi dobrá.
To říká se jí falešná držčková.
To jsem chtěl říct, že se dá dělat i ta falešná držková úplně stejným způsobem jako držková polévka, to znamená, aby v ní byly všechny ty přísady, včetně majoránky, a můžeme ji i déle vařit a potom je to velmi dobré zimní jídlo.
Vy jste hovořil také o hnojníku obecném, že je to také zdravá houba, taky najdeme v našich lesích, vypadá úplně jinak, má takový bílý klobouček. Doporučil byste i tuto houbu?
Tato houba roste sice v lesích, ale častěji nalezneme v parcích a zahradách, tam, kde zůstalo nějaké seno nebo neschrabaná tráva, protože to je houba, která roste na organické hmotě. Tu houbu musíme sbírat, když je pevně uzavřená a když ty klobouky nejsou otevřené, protože ta pevně uzavřená houba má dobrou texturu, ale ta otevřená, to je vodnatá hmota, která není dobrá pro další konzumaci. To jídlo z ní je velmi dobré, dá se použít do smaženic a abych se zmínil těm obsahovým látkám, houba obsahuje glukany, to znamená podporuje, stimuluje imunitu a na druhé straně ale se liší od ostatních léčivých hub tím, že po konzumaci této houby dochází ke snížení obsahu krevního cukru. To znamená pro lidi se zvýšeným cukrem, s diabetem se tato houba doporučuje.
Cestujeme tady v lesích v naší republice, ale my se za chvíli vypravíme do Číny. Vy jste tam byl před měsícem, tak si o tom trochu popovídáme.
Máme hosty.
Teď jsme hovořili s jednou z našich posluchaček, byla to Miroslava z Březové nad Svitavou, houby rostou, dokonce i jí na zahradě, ale těžko poradíme, ona se ptá, jestli to je žampion, bílá hlavička, ale i bílé to žebrování, bílá sukínka, neroste to z kalichu smrti, tak je těžké takhle jenom podle těchto znaků určit, jestli se jedná o houbu jedlou či nejedlou, že pane Jablonský.
Určitě je lepší vidět fotografii nebo přímo tu houbu, která je živá, aby si člověk mohl odebrat spory a viděl i podle dalších znaků, jaká je to houba, by lépe určil, protože ta záměna by mohla být smrtelná.
Uh-huh. Vy jste ale odborník přes žampiony, věnujete se jim 50 let, stavěl jste jich žampionárny, jak jste říkal. Který ten druh žampionu je nejlepší?
No, v podstatě se pěstuje z 99% žampion dvouvýtrusí. To je tradice, tento žampion má ovšem i různé barevné formy, velmi populární se stala hnědá forma, začalo se s tím v Americe, v Kalifornii, ale tato moda přišla i do Evropy a určitě v obchodech si zákazníci všimli hnědého žampionu, což je také žampion dvouvýtrusí, ale je to pouze hnědá forma, ale liší se tím, že je aromatičtější, že má více, vyšší obsah těch vonných chuťových látek. Lidé ho zatím moc neznají. My, když jsme zaváděli tento žampion asi před 15 lety do pěstování u nás, tak jsme se setkali s tím, že nám ho vrátili z obchodu, protože zákazníci se mylně domnívali, že tento hnědý žampion je vlastně bílý, který je
zkažený.
Jo? A trvalo to dlouho, než si ty lidi přesvědčili o tom, že to je jiná forma. Ale je tu ještě další žampion, který je velmi silně léčivý. Je to žampion brazilský. My jsme jej nazvali žampion mandlový, protože má mandlovou chuť. Je léčivý, ale v Evropě se prakticky zatím nepěstuje, protože o něj není zájem. Zákazníci prostě, když byla nabídka z některých holandských pěstitelů, tak to ty zákazníci nebrali. Takže jestli si ho někdo chce koupit, tak si ho může koupit buď to v nějakých preparátech, anebo sušený. Uh-huh. A u nás se moc nenajde. Ale jako v Číně třeba se stal velmi populární, Brazilci jej vyvážejí do Japonska a tam také tato houba získala rostoucí oblibu.
Žampion mandlový, říkáte.
Žampion mandlový.
No a konečně jsme se dostali, vidíte, jen tak, do té Číny. Vy jste se vrátil před měsícem, byl jste tam na obhlídce?
No, byl jsem tam na Světovém kongresu o pěstování hub a ta Čína si to zaslouží, protože v Číně se vypěstuje v současné době 22 milionů tun hub. A v ostatním světě jsou to 2 miliony. Celý svět vypěstuje 2 miliony, Evropa vypěstuje milion, necelý milion žampionů a Amerika, Severní Amerika vypěstuje asi 500 000 a ten zbytek se vypěstuje v ostatních zemích a v té Číně se toto množství z větší části skonzumuje a pouze menší část hub se vyváží do zahraničí. Aha. Je to enormní enormní nárůst pěstování hub a o této, a hlavně konzumace. A je to jako s módou. Když se v Evropě objeví nový druh obuvi nebo šatů, tak dámy si je okamžitě kupují. A totéž je případ té Číny. Jakmile se do Číny introdukuje nová huba, která se tam nikdy nevyskytovala, nikdy se tam nepěstovala, tak se toho okamžitě chopí pěstitelé a zákazníci v restauracích mají eminentní zájem o této nové, aha, o tyto nové druhy hub.
A u nás je to obráceně. Zvyk je železná košile a přesto nejede vlak.
Koupíme si něco jiného, ale z hub pouze žampiony, trošičku hlívy. My těch žampionů u nás spotřebujeme asi půl kila na osobu. U hlívy je to asi 8 deka a u ostatních hub to prostě nejde.
Za rok.
A v té Číně je to tak, že ta spotřeba je tam zhruba těch 7-8 kilo na osobu, s tím, že ve velkých městech je ta spotřeba enormní, na té vesnici je spotřeba menší. Ta výroba, viděli jsme pěstírny před 8 lety, když jsem tam byl poprvé, to byly takové chýše, to byly takové konstrukce, jakoby obloukové a na nich rákosové rohože a nějaká krytina stínící nad tím. A to bylo všechno. Tam se pěstovaly hlívy, šitaké, ta lesklokorka. No, v současné době jsou to, oni tomu říkají továrny, jsou to 4-poschodové budovy, kde se v několika patrech nad sebou pěstují ty houby. Ta efektivita je úžasná, úspora tepla, úspora energie, úspora prostoru, protože pro tu 1 300 000 000 lidí oni potřebují volnou půdu. A vypěstují tam ty houby, dělají těch továren se staví víc a víc na pěstování hub, ale hlavně tam není nadprodukce, tam je stálá poptávka. Mm. V restauracích je tam několik desítek druhů jídel. Aha. A člověk vidí, že tam nikdo nepěstoval před několika lety penízovku a dneska je ve všech obchodech, ve všech restauracích. Mm. Co se týče ucha, no tak ucho, to je samozřejmě součást všech salátů a polévek, takže to je ráj pro pěstitele, protože ty vědí, že si tam ten produkt najde svého zákazníka.
No, pane Jablonský, teď mi vrtá hlavou, jak je to možné, že tam je taková tradice pojídání těch léčivých hub. Už to pramení i z historie?
Pochází to z historie, pochází to z tradiční čínské medicíny, která vlastně kombinuje dohromady byliny, čaje a houby, léčivé houby především. Vidíte, že ten žampion se tam tolik zatím nepěstuje, protože to není v pravém slova smyslu houba léčivá, i když také byly objeveny už léčivé účinky, zaměřují se především na ty léčivé houby, ale to není jenom o tom, to je o zdravém stylu života, zdravá strava, kde převažuje vláknina, zelenina, rýže a potom to cvičení. Když přijdete ráno do parku, tak se tam nehnete, protože ráno od 7 hodin jsou tam desítky skupin lidí, které dámy tam cvičí z lampiony a z vějíři, vidíte tam cvičit tai chi, důchodci už 7 hodin tam hrají tabulové hry a dokonce si všimnete lidí, které ve společenských oblecích tam tančí valčík. Takže to je jejich styl života a potom se nedivme, že tam umírá asi 5-7% lidí na rakovinu, zatímco u nás je to od 20% víc.
Možná ještě poslední otázka, která se týká právě léčby rakoviny. Některá z těch hub, které jste tady vyjmenoval, se vyloženě specializuje, nebo houba, že se specializuje, je nesmysl, ale má v sobě nějaké léčivé účinky.
Vychází to z těch imunostimulačních vlastností hub, které podporují imunitu organismu. Dokonce některé z těchto hub, jako je například ta leskokorka, ovlivňují apoptózu, to znamená odumírání rakovinných buněk. A tyto houby se používají jako doplňková léčba při léčbě rakoviny po chemoterapii a samozřejmě je to i prevence, protože zvýšení imunity. Máme imunitu našeho organismu, která je vrozená, získaná a dneska se mnoho chorob léčí pomocí antibiotik, to znamená antibiotika pracují místo našeho imunitního systému, který zlení vlivý. Tím, že konzumujete houby, které obsahují ty zmíněné glukany, tak tyto glukany naopak stimulují ten imunitní systém, podporují k tomu, aby zdravě pracoval, a dokonce se i kombinuje, tyto houby kombinujeme s antibiotik, protože se vzájemně doplňují.
Pane inženýre, bylo to velmi zajímavé, moc děkujeme za vaši návštěvu tady u nás ve studiu a třeba někdy příště. Budu ráda, když byste přijel třeba za půl roku s nějakou novinkou, třeba z Číny nebo z jiného státu.
Tak se budu těšit.
Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.